สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะหยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณ EP นี้ก็เป็นตอนที่2นะครับของหนังสือที่ชื่อว่าเชื่อเถอะอย่าเยอะเกินที่จะช่วยให้คุณนั้นมองให้ออกว่าอะไรที่เราควรจะใส่ใจและอะไรที่เราควรจะปล่อยมันไปเล่มนี้ครับเขียนโดยดร.ริชาร์ดคาสันแล้วก็เล่มนี้ครับถูกแปลมาแล้ว35ภาษาเลยทีเดียวแล้วก็มียอดขายทั่วโลกเนี่ยมากกว่า25ล้านเล่มครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับบทแรกครับชื่อว่าอดทนให้มากขึ้นนะฮะการที่จะเป็นคนที่อดทนได้มากขึ้นเนี่ยจะต้องอาศัยการเปิดใจแล้วก็การเตือนตัวเองบ่อยๆนะครับอย่างผ่อนคลายพร้อมๆกับคิดว่านี่มันก็แค่เรื่องเล็กๆเท่านั้นเองครับผู้เขียนได้ยกตัวอย่างตัวเองครับว่าลูกที่อายุ4ขวบเนี่ยเดินเข้ามาแล้วก็มาขัดจังหวะการทำงานในการเขียนหนังสือเล่มนี้ครับที่ผมกำลังรีวิวอยู่นะฮะเขาเนี่ยก็พยายามมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยด้วยมุมมองของลูกนะครับลูกเนี่ยเข้ามาเพราะว่ารักผู้เขียนแทนที่จะไปมุ่งความสนใจไปว่าตัวเขาเนี่ยโดนขัดจังหวะการทำงานแล้วก็เกิดความขุ่นเคืองนะครับความขุ่นเคืองเหล่านั้นเนี่ยก็จะถูกขจัดออกไปครับแล้วก็ตัวผู้เขียนเนี่ยเขาก็ระลึกได้ว่าเขาเนี่ยโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีลูกสาวที่น่ารักแบบนี้นะครับแล้วคุณนะครับถ้าเกิดทำแบบเนี้ยก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นคนที่มีความอดทนแล้วก็สุขสงบมากยิ่งขึ้นครับรวมถึงมีความสุขได้ง่ายขึ้นด้วยอันนี้ครับบทนี้ก็คือโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเนี่ยเห็นภาพเลยครับเพราะว่าผมเนี่ยก็มีลูกสาวอายุ4ขวบเหมือนกันนะครับแล้วก็สนมากๆเลยในช่วงที่ต้อง work from home เนี่ยก็เรียกได้ว่าลูกเนี่ยเรียกทั้งวันเลยนะครับถูกขัดจังหวะตลอดเวลานะครับก็เลยเห็นภาพบทนี้ได้ชัดเจนเลยนะครับบทถัดมาครับชื่อว่าให้ถามตัวเองว่าใน1ปีข้างหน้าเนี้ยเรื่องนี้ยังจะสำคัญอยู่หรือเปล่านะครับผู้เขียนครับเขาก็ให้จินตนาการว่าเหตุการณ์ที่กำลังเจอเนี่ยตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยครับที่คุณคิดว่ามันเป็นปัญหาที่แบบอาจจะดูยิ่งใหญ่มากเนี่ยในอีก1ปีข้างหน้าเนี่ยเรื่องนี้มันยังจะเป็นเรื่องสำคัญอยู่หรือเปล่านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทะเลาะกับคู่สมรสของคุณนะครับลูกหรือว่าเจ้านายหรือว่าเรื่อง 108,009 นะครับคุณเนี่ยจริงจังกับมันมากเกินไปหรือเปล่าแทนที่จะไปนะครับเสียพลังงานไปกับการที่อารมณ์เสียหรือว่าโกรธกับเรื่องราวเหล่านี้ครับเราน่าจะเอาเวลาอันมีค่าเนี้ยไปทุ่มเทให้กับลูกหรือว่าไปคิดงานที่จะต้องสร้างสรรค์เนี่ยน่าจะดีกว่านะครับบทถัดมาครับก็คือปล่อยให้มีเวลาเบื่อบ้างนะครับบทนี้น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับปัจจุบันแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยครับถูกห้อมล้อมไปด้วยสิ่งกระตุ้นต่างๆนานาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับหรือว่าทีวีหรือว่า notification ต่างๆนะครับอีเมลอะไรพวกนี้ครับจนแทบจะไม่มีเวลาเลยที่เราเนี่ยจะนั่งนิ่งๆเฉยๆแม้แต่สัก 2-3 นาทีโดยที่ไม่ทำอะไรเลยนะครับหลังจากที่ผู้เขียนเนี่ยเขาลองปล่อยให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกเบื่อหน่ายก็คือนั่งเฉยๆเนี่ยไปสัก1ชั่วโมงนะครับเขาพบว่าความสุขสงบเนี่ยจะเข้ามาแทนที่ความเบื่อหน่ายฮะแล้วก็หลังจากที่คุณฝึกแบบนี้ไปสักระยะหนึ่งคุณก็จะรู้วิธีผ่อนคลายจิตใจของตัวเองก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นศิลปะแห่งการผ่อนคลายหรือว่าการที่อยู่กับปัจจุบันมากขึ้นก็ได้นะครับคุณเนี่ยอาจจะแค่นั่งเฉยๆแล้วก็มองออกไปนอกหน้าต่างด้วยจิตใจที่ผ่อนคลายและเฝ้าสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นในจิตใจของตัวคุณเองนะครับการไม่ทำอะไรเลยเนี่ยช่วยให้จิตใจของเราเนี่ยได้พักบ้างเพราะว่าขนาดร่างกายของนักกีฬาที่ฝึกหนักเนี่ยก็ยังต้องมีการพักเลยนะครับแล้วเมื่อคุณพักนะครับคุณก็จะกลับมามีจิตใจที่แข็งแรงคมชัดขึ้นมีสมาธิแล้วก็มีพลังในการสร้างสรรค์เนี่ยมากยิ่งกว่าเดิมเราลองมาปล่อยตัวเองให้เบื่อกันดูบ้างดีไหมครับบทถัดมาครับอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันชื่อบทว่าพิธีกรรมความเงียบครับผู้เขียนเนี่ยเขาเล่าว่าเขาใช้เวลาในช่วงเช้านะครับเช้ามากๆเลยครับประมาณ 4:30 นะครับเขาเนี่ยทำอะไรอะไรเงียบๆคนเดียวตอนที่คนอื่นเนี่ยยังหลับอยู่ ก็คือลูกแล้วก็ภรรยาเนี่ยยังนอนอยู่นะครับเขาบอกว่าเนี่ยเป็นเวลาโปรดของเขาเลยนะครับการที่ได้อยู่คนเดียวเงียบๆสักครู่ใหญ่ๆเลยทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทำสมาธิการทำโยคะนะครับการอาบน้ำสัก10นาทีแบบสบายๆนะครับทำให้เขาเนี่ยได้มีความสุขกับช่วงเวลานั้นแล้วก็เขาเนี่ยจัดการกับช่วงเวลาที่เหลือของวันเนี่ยได้ดีขึ้นนะฮะเขาเนี่ยครับผู้เขียนเนี่ยได้มีการแชร์เคล็ดลับครับว่าถ้าคุณเนี่ยยังแบบหาเวลาที่จะอยู่เงียบๆไม่ได้เนี่ยครับให้ลองใช้ทริคแบบนี้ดูก็คือขากลับจากการทำงานเนี่ยครับถ้าเกิดคุณขับรถไปทำงานนะครับก่อนจะเข้าบ้านเนี่ยให้ขับรถไปจอดในที่ที่หนึ่งที่แบบจอดรถเงียบๆได้นะครับแล้วก็หลับตาลงหายใจช้าๆตั้งสติแล้วก็มีเวลาเงียบๆอยู่กับตัวเองนะครับแล้วเมื่อคุณนะครับเดินกลับเข้าไปที่บ้านเนี่ยคุณก็จะกลับเข้าไปอย่างผ่อนคลายเลยนะครับลองใช้เทคนิคนี้กันดูนะฮะบทถัดมาครับชื่อว่าหยุดหาข้อบกพร่องครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่คอยที่จะตรวจเดินตรวจรอบบ้านเพื่อหาจุดที่เป็นรอยร้าวหรือว่าความผิดปกติเนี่ยอันเนี้ยมันอาจจะคล้ายๆกับการที่เราเนี่ยชอบทำกับความสัมพันธ์ของเราก็ได้นะครับก็คือแบบเหมือนกับเป็นการมองหาสิ่งที่จะต้องแก้ไขนี่อยู่ตลอดเลยนะฮะนิสัยที่ไม่น่ารักแบบนี้ครับนอกจากจะทำให้คุณเนี่ยห่างเหินกับคนอื่นครับเพราะว่าคนอื่นก็ไม่ชอบจะอยู่ใกล้คุณมันยังทำให้ตัวคุณเองเนี่ยรู้สึกแย่ด้วยครับการที่ไปหาสิ่งที่คุณเนี่ยไม่ชอบในตัวคนอื่นเนี่ยมันกลับกลายเป็นการนิยามของตัวคุณเองว่าเป็นคนชอบจับผิดที่สำคัญครับแน่นอนไม่มีใครชอบคนที่นิสัยแบบนี้ครับรีบหยุดซะนะครับไม่มีใครหรอกที่จะชอบโดนจ้องจับผิดตลอดเวลานะครับอันเนี้ยก็ลองดูครับว่าคุณเป็นคนที่มีนิสัยแบบนี้หรือเปล่านะฮะบทถัดมาครับชื่อว่าทำทีละอย่างนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเราเนี่ยทำงานทีละหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันทั้งตั้งใจแล้วก็ไม่ตั้งใจนะครับผู้เขียนนะครับเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยก็ทั้งแบบล้างจานนะครับฟังพอดแคสต์หรือว่าดูลูกไปด้วยดูงานไปด้วยนะครับหรือแม้แต่การขับรถไปด้วยแล้วก็คุยโทรศัพท์ไปด้วยนะฮะการที่ทำอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันเนี่ยนอกจากจะทำให้เราเสียสมาธิแล้วเนี่ยยังทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ยลดน้อยลงอย่างชัดเจนมากด้วยครับผู้เขียนแนะนำว่าให้ลองหันมาฝึกในการทำทีละอย่างยกตัวอย่างเช่นล้างจานนะครับก็ล้างจานอย่างเดียวคุยโทรศัพท์ก็คุยโทรศัพท์อย่างเดียวนะครับเล่นกับลูกก็อย่าเล่นมือถือนะครับให้ตั้งใจในการเล่นกับลูกโฟกัสอยู่กับตรงหน้านะครับหรือแม้แต่การคุยกับคู่ครองของคุณเนี่ยนะครับก็ให้ตั้งใจฟังนะครับไม่คิดเรื่องอื่นหรือว่าไม่คิดที่จะไปขัดจังหวะที่จะพูดให้คำแนะนำอะไรพวกนี้นะครับการเพิ่มการจดจ่อนะครับแล้วก็สมาธิเนี่ยให้มากขึ้นแล้วคุณจะสังเกตครับว่ามันเนี่ยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำสิ่งนั้นๆได้อย่างมากเลยทีเดียวนะครับบทถัดมาครับชื่อว่าการยืดหยุ่นกับความเปลี่ยนแปลงในแผนงานนะฮะบ่อยครั้งเลยที่แผนการที่เราวางเอาไว้เนี่ยมันไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดนะครับอย่างเช่นคุณซักผ้าทีไรเนี่ยฝนก็ตกทุกทีแล้วคุณก็ต้องซักผ้าใหม่นะครับหรือว่าการที่คุณเตรียมตัวจะไปวิ่งแต่ว่าก็เกิดมีงานเนี่ยเข้ามานะครับหรือว่าใครที่มีลูกเล็กอยู่เนี่ยก็เรียกได้ว่าโดนผิดแผนตลอดเวลาเลยทีเดียวนะครับคำถามก็คือตัวคุณเนี่ยครับตอบสนองทางอารมณ์อย่างไรกับอาการผิดแผนพวกนี้ครับข้อแนะนำแรกครับเขาบอกว่าให้คิดเอาไว้ก่อนเลยครับว่าแผนที่เราวางเอาไว้เนี่ยอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในระดับหนึ่งนะครับซึ่งคุณเนี่ยก็อาจจะปรับเอางานบางงานเนี่ยมาทำก่อนนะครับงานที่สำคัญมากๆหรือว่าการที่เว้นสล็อตช่วงเวลาเอาไว้ครับเพื่อเหตุการณ์ที่จะเป็นเหตุการณ์ไม่คาดฝันเนี่ยเกิดขึ้นนะครับการทำแบบนี้ทำให้เราเนี่ยรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นแล้วก็เครียดน้อยลงครับข้อแนะนำที่2ครับก็คือให้ลองตั้งเป้าดูว่าเราเนี่ยจะเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าเดิมนะครับคุณเนี่ยก็จะผ่อนคลายมากขึ้นครับในขณะที่ได้ผลลัพธ์เท่าเดิมครับแถมบางทีอาจจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยครับเพราะว่าคุณเนี่ยจะไม่ต้องเสียเวลาไปกับการหัวเสียแล้วก็กังวลนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นไปตามแผนหรือเปล่านะครับนอกจากตัวคุณเองแล้วเนี่ยจะได้ประโยชน์นะครับคนรอบข้างของคุณเนี่ยก็ยังสบายใจมากขึ้นด้วยครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่ต้องมาคอยกังวลหรือว่าระวังตัวครับว่าแผนการของคุณจะมีปัญหาขึ้นมาหรือเปล่านะครับอันนี้ส่วนตัวนะครับผมเนี่ยเป็นทุกวันเลยครับเพราะว่า บางทีลูก2คนเนี่ยครับลูกคนเล็กงอแงขึ้นมาเนี่ยครับหรือว่าแบบไม่ยอมนอนไม่ยอมกินข้าวเนี่ยตารางของทั้งวันเนี่ยก็ต้องปรับเปลี่ยนอยู่ไปหมดเลยครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของคนโตที่แบบเรียนหนังสือออนไลน์อยู่นะครับก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นตลอดเวลาครับก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนเนี่ยตลอดทั้งวันเลยนะครับก็พยายามอยู่เหมือนกันครับพยายามยืดหยุ่นให้มากขึ้นนะครับก็คิดว่าน่าจะดีเลยทีเดียวนะฮะบทถัดมาครับชื่อว่าคิดถึงสิ่งที่มีอยู่แทนสิ่งที่อยากมีนะครับเคยคิดแบบนี้ไหมครับว่าฉันจะมีความสุขได้ก็เมื่อจุดๆๆนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของแบบบ้านหลังใหม่ที่ใหญ่ขึ้นรถใหม่หรือว่างานใหม่ที่ได้เงินเดือนแล้วก็ดีกว่านี้บริษัทใหญ่กว่านี้อะไรแบบนี้ครับแต่เมื่อคุณนะครับได้ตามสิ่งที่คุณคิดเอาไว้เนี่ยสักพักเดียวเองนะครับคุณก็จะไปคาดหวังเอาสิ่งที่เป็นคล้ายๆของเดิมเนี่ยครับแต่ว่าชิ้นใหญ่ขึ้นเคยเป็นบ้างไหมครับแบบนี้ผู้เขียนครับเขาแนะนำวิธีที่จะมีความสุขได้ง่ายๆเลยนะครับก็คือการที่เปลี่ยนจากการที่เราเนี่ยอยากมีของที่เรายังไม่มีมาเป็นคิดถึงแล้วก็ขอบคุณสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันครับอย่างเช่นคู่ครองที่เราใช้ชีวิตร่วมกันมานานนะครับจริงๆแล้วเขาเนี่ยย่อมมีข้อดีมากมายเลยที่ตัวคุณเนี่ยมองข้ามไปนะครับหรือว่าถ้าเกิดคุณคิดถึงเรื่องงานนะครับเรื่องเงินเดือนว่าอยากได้เงินเดือนมากขึ้นอยากจะเปลี่ยนงานเนี่ยให้ลองคิดดูครับว่าโชคดีมากขนาดไหนแล้วที่ตอนนี้คุณเนี่ยยังมีงานทำอยู่แล้วก็ได้เงินเดือนนะครับในทุกๆเดือนลองเปลี่ยนมาเพ่งความสนใจกับสิ่งที่เรามีดูนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยลองมุ่งความสนใจนะครับไปที่ข้อดีนะครับของคู่ครองของคุณนะครับเขาและเธอเนี่ยก็จะดูน่ารักมากยิ่งขึ้นครับการขอบคุณงานของคุณเนี่ยแทนที่จะเป็นการบ่นนะครับมันจะทำให้คุณเนี่ยทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับแถมดีไม่ดีนะครับยังอาจจะได้ขึ้นเงินเดือนอีกด้วยครับเพราะว่าคุณเนี่ยทำงานดีขึ้นนะครับอันเนี้ยบทเนี้ยผมว่าน่าสนใจมากเลยครับในช่วงวิกฤตแบบนี้นะครับถ้าเราเนี่ยเครียดจากการ work from home นะครับให้ลองคิดดูครับว่าดีขนาดไหนแล้วที่เรานี่ยังมีงานทำอยู่ในขณะที่คนอื่นเนี่ยตกงานกันมากมายเลยนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าเรามีความพีคในหลายๆเรื่องเนี่ยครับก็ให้ลองคิดดูครับว่าเราเนี่ยโชคดีขนาดไหนแล้วที่เรามียังมีชีวิตรอดอยู่ปลอดภัยอยู่นะในปัจจุบันนี้นะครับก็หวังว่าพวกเราเนี่ยจะผ่านช่วงเวลาแบบนี้นะครับไปได้ด้วยกันนะครับ EP หน้านะครับก็จะเป็นตอนสุดท้ายแล้วของหนังสือเล่มนี้นะครับก็วันนี้ก่อนจะจบครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านหนังสือที่ชอบครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ